zradit Západ je daleko méně důležité vůbec tu formulaci použít, než zradit vlastní národ. To je úloha politiků, starat se o prospěch vlastního národa. Ti, kteří ji dělají, by měli mít aspoň elementární znalosti o tom, co to je fyzika moci, jak ty věci fungují. Nevidím žádné příznaky toho, že by Rusko chtělo víc než ten pohraniční pás v Ukrajině.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je politológ a ekonóm pán Peter Robejšek. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Pán Robejšek, vy ste človek, ktorý prežil pol života v štáte, ktorý sa hovorí, no možno trochu menej, v štáte, ktorý sa hovorí Československo, lebo ste emigrovali do Nemecka. Čo hovoríte na momentálne československé vzťahy? Vieme, že pred časom boli zrušené nejaké medzivládne rokovania. Skutočne sa to zhoršilo?
Já bych řekl tohle, to, co je skutečně podstatné, je, že politici přicházejí a odcházejí a státy a národy. Národy zůstávají. A naše dva národy jsou si nezávislé na tom, jak blízko nebo daleko jsou si jejich momentální a doufujeme dočasní představitelé, jsou si blízko a zůstanou si blízko. Takže to je šumění nebo řekněme vlnky na povrchu vody. Nic víc.
Bolo toto podľa vás zo strany českej vlády primerané rozhodnutie? Vieme, že to je skôr také optické, že chcú skôr akože dať najavo, že nič reálne sa nemení, ale toto gesto ako hodnotíte?
Ja si myslím, že je svrchovanie nepolitické. Ja sa zabývam politickými analýzami, takže mňa zajímá tohleto. A to bolo svrchovanie nepolitické chování. Kdybych měl jednat jenom s těmi, kteří jsou mého názoru, tak se skoro s nikým nesejdu. Naopak umění politiků a smysl politiky je, aby jak dovnitř země, tak mezistátně vyjednávali co možná nejlepší cíle a výsledky s kýmkoliv. A to dneska platí velmi silně, ještě v jiných daleko závažnějších otázkách, ještě silněji než v té československé, ale i v této platí. To podle mého názoru bylo zcela apolitické jednání. Chyba.
Máte pocit, že Slovensko nejakým spôsobom zradilo ten Západ, ktorého je súčasťou, či súčasťou NATO alebo Európskej únie, keď teda Fico, dá sa povedať, vyzradil to, že sa uvažuje, že na Ukrajine by mohli teda pôsobiť nejakí európski vojaci, nie teda priamo v bojoch, čo sa týka výcvikov a tak ďalej a tým vlastne upadol do nemilosti zrejme teda aj českej vlády?
Jako zradit Západ je docela ironické pro člověka, který už je dlouho na světě a který zná historii, protože kolikrát nás zradil Západ, kdyby jsme vůbec tuhle tu retoriku používali. A já ji samozřejmě nepoužívám, protože je dětinská, to nikam nevede, to nic neřeší. Zradit Západ je daleko méně důležité vůbec tu formulaci použít, než zradit vlastní národ. To je úloha politiků. Starat se o prospěch vlastního národa a ne starat se o prospěch všeho možného na světě, co možná nejdále, o to více, ale starat se o svůj vlastní národ. A když se politik, který byl právě na Slovensku zvolený, jedná tak, jak aspoň jak to já, z dálky a laicky vidím, tak jak se co sliboval před volbami, tak to není zrada národa, je to služba národu a tím pádem téma zrady Západu nehraje žádnou roli. Tím spíše, že jsem, pokud se nemýlím, včera nebo dneska ráno zachytil vyjádření francouzského prezidenta Macrona, který prohlásil, aniž se příliš ptal svých lidí, že Francie chce se zasloužit o to, aby se na Ukrajině bojovalo za evropské zájmy a hodnoty a že Francouzi jsou ochotní, tak jsem to slyšel, i proto umřít. Takže pokud jde o nějaké vyzrazení čehokoliv panem Ficem, je to spíše iluzorní a pokud jde o monsieur le président, tak bych mu doporučil, aby si nechal přeložit písničku Karla Kryla Pomník neznámého vojína. Hlavně tu poslední větu, aby zjistil, kolik lidí a jak je ochotno pokládat životy za cokoliv.
Mm-hmm. To narážate možná aj na takúto krízu hodnot, o ktorej hovoríte.
Nejenom, jistě, no, ale tohle je absolutně akutní, mě to v tu chvíli napadlo, když jsem slyšel, jak francouzský prezident s takovou tou pompou, která je francouzské politice vlastní, něco takového tvrdí, aniž by si mohl být vůbec jistý, kdo za ním stojí.
No, ako vidíte momentálně situaci na Ukrajině?
Blíží se ta katastrofa, kterou lidé, kteří věci trošku rozumí a zároveň používají mozek a ne emoce, předvídali. Ukrajina byl prostě slabší aktér, Západ se snažil pomoci, Západ nedokázal pomoci a teď ten slabší aktér se dostává do bezvýchodné situace a tu bezvýchodnou situaci je i v zájmu toho národa, který byl napaden a kterému my tady na Západě chceme pomoct a jistě oprávněně zastavit to zabíjení a najít co nejdříve mírové řešení, protože ta perspektiva vítězství není ani za obzorem. To znamená, smiřme se s tím, jak věci vypadají a snažme se z toho udělat to nejlepší. A i to je politika, to je skutečná politika. To není pokřikování a gesta.
Okay. Myslíte si, že v tomto prípade by ten mier nejakú dobu vydržal? Videli sme, že bol taký zamrznutý konflikt na Ukrajine už od 2014. A že vlastne Vladimír Putin využil tento čas na to, aby sa dovyzbrojil, proste nachystal tú armádu, vycvičil a začal ten konflikt. V čom by toto bolo iné? Prečo by už teraz ako keby nemal v úvodzovkách ďalej postupovať, keď opäť získa na sile?
Přičemž Angela Merkelová řekla, že ten charkovský mír byl i pro Západ a pro Ukrajinu čas na to, aby se posílil a vyzbrojil. Já bych chtěl jenom, aby jsme ty věci viděli racionálně, ale samozřejmě ten agresor je Rusko a z toho musíme vycházet. To je podle mezinárodního práva jasná věc. A teď jde o to, jestli je schopné Spojené státy a Rusko, protože o ně jde. Je to bohužel tak, a i to je banální, ale asi je to třeba vždycky znovu zopakovat. Ukrajina je nástroj, Ukrajina je oběť toho, co se děje mezi, vlastně geopoliticky, co se děje mezi Spojenými státy a Ruskem, ta rivalita, která tady je. Takže jestli by ten mír vydržel, záleží hlavně na tom, jestli by se tyhle dva státy dohodly na tom, že jim o to jde, že jsou ochotny udělat určité ústupky, každý ze své pozice a udržet tak ten mír a ušetřit Ukrajincům další umírání a další neštěstí.
OK. Išlo by to podľa vás aj, dobre, dajme tomu, že sa povie, že túto línia k nejakému dňu, ktorá je bojová, toto bude ruské, toto zostane ukrajinské. Predpokladám, že Rusi by napríklad asi nedopustili, aby tam, dajme tomu, to zabezpečovali nejaké americké jednotky alebo niečo také. Viete, že ako keby technicky, ja sa stále pýtam na tú možnosť, že by sa Rusko opäť rozhodlo ako keby dokončiť túto agresiu a ovládnuť celú Ukrajinu, že čo by vlastne Ukrajincom takýto mier garantoval?
Spojené národy, ten nejzajímavější mírový plán, který je na stole, pochází ze skupiny především německých analytiků pod vedením generála Kujata, který byl kdysi inspektorem NATO, jako armád NATO, který se teď velmi, velmi usilovně snaží právě o to. On ví, co to je válka, na rozdíl od všech těch směšných lidiček v politice a ve společnosti, kteří si představují válku jako videohru, ve které má člověk tři životy a když tak ji může vypnout. Tak to není. A on ví, jak to vypadá, a proto se usilovně snaží o dosažení mírového uspořádání. Ten plán je na stole a v jeho součástí je to, že by první dva roky mezi těmi dvěma zeměmi existovala jakási zóna demilitarizovaná, obsazená jenom vojsky Spojených národů a poté, kdyby nedošlo k dohodě ohledně toho, kam které území patří, a to teď říkám hodně zkratkovitě, ale každý si to může načíst, kam které území patří, tak by potom zase pod dohledem Spojených národů bylo provedeno hlasování, referendum na těch územích, o která se jedná, kam chtějí patřit, do které země. To znamená, tam už by ten přímý kontakt těch dvou kontrahentů nebyl, bylo by to odpérováno Spojenými národy, od toho je máme, ne? Od nějakého řečnění o ekologii, od toho je máme, od toho řešení skutečných bezpečnostně politických problémů a krizí a takovou teď zažíváme. A pak by ta věc měla mnohem větší šance na to, že by byla úspěšná, ale vždycky za předpokladu, že by ta geopolitická rivalita Spojených států a Ruska našla nějakou vyváženou pozici, protože ona nepřestane nikdy, ale je třeba, aby se nějakým způsobem uklidnila. Je to svým způsobem, velmi, jako velmi hrubě, strukturálně viděno, je to svým způsobem jako kubánská krize svého času. Kam až může ten druhý, můj nepřítel, jak blízko se může přiblížit mým hranicím. A tam se ten problém zrovna tak strukturálně nakonec vyřešil, uklidnil, ochladil a následovali dokonce odzbrojovací vyjednávání.
Nebyl by to taky velmi zlý precedens, například aj pre krajinu, keď hovoríme o tých národných záujmoch, ako je Slovensko, ktorá mala celá bola 1000 rokov pod maďarskou nadvládou. A teraz vieme, že 500 000 našich občanov sú maďarskej národnosti. Orbán ani sa nejako netají, že by chcel nejakým spôsobom to veľké Maďarsko dať dokopy. Nebol by to zlý precedens toho, že ukážeme, že okay, agresor vie meniť hranice silou?
Zisk, 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 růst, růst, růst. Ty války, které zažíváme, ta, která se odehrává v Evropě, to je potomek téhleté ideologie. Ta moderní technika je pro finanční kapitalismus vlastně ta poslední páka, která mu domněle umožňuje záchranu, protože když to bude všechno fungovat ještě lépe než dneska, tak lidé budou ještě lépe a ještě levněji vyrábět a zčásti nahradíme stroji. A zatím Evropská unie říká, nesmíte vystoupit. Já vás tam všechny chci mít, abych všem mohl poručit.